50 гадоў пасля смерці папы Яна 23-га іерусалімскі мемарыял Халакоста Яд Вашэм працягвае працэс па прызнанні пантыфіка праведнікам народаў свету. Пакуль не прынята ніякага рашэння па заяўцы, пададзена ў 2011 годзе, напісаў Барух Таненбаум, заснавальнік міжнароднага фонду Рауля Валенберга ў газеце Times of Israel. Яго цытуе нямецкае каталіцкае інфармацыйнае агенцтва КНА. Ян 23 памёр 3 чэрвеня 1963 года ва ўзросце 81 года. Анджэла Джузэпэ Ранкалі, так гучыць свецкае імя папы, не толькі даў пачатак рэвалюцыйнаму перагляду адносін каталіцкага касцёла да юдаізму, але ў якасці ватыканскага дыпламата падчас Другой сусветнай вайны адзначаўся безумоўнай любоўю да яўрэйскага народу і дзяржавы Ізраіль, напісаў Таненбаум. Ён імкнуўся выратаваць столькі яўрэяў, колькі было магчыма, дадаў заснавальнік фонду. Будучы папа выкарыстоўваў свае дыпламатычныя каналы, дапамагаючы балканскім яўрэям збегчы ад пераследу. Тытулам праведнік народаў свету Ізраіль узнагароджвае асоб, якія рызыкавалі сваім жыццём, каб выратаваць яўрэяў ад пераследу ў часы нацыянал-сацыялізму. Гэта вышэйшая ўзнагарода дзяржавы для неяўрэяў.